Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. În această săptămână vom vorbi despre cea de-a șasea plagă prezentată în Apocalipsa la capitolul 16. Este evenimentul care îi se oferă cel mai larg spațiu în descrierea celor șapte plăgi din capitolele 15 și 16 a cărții Apocalipsa. De ce oare este atât de importantă această descriere? De ce se dau atât de multe amănunte? De ce este atât de discutată această plagă, acest eveniment? Vom încerca să găsim răspuns în săptămâna aceasta în cadrul emisiunilor Revelații Contemporane. Este împreună cu noi și în această ocazie și în această emisiune cel care ne răspunde la întrebări, pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
De ce este atât de interesantă, de ce este atât de dezbătută această plagă, acest eveniment, acest moment din descrierea celor șapte îngeri care vin cu potirele și le varsă?
Este pentru că folosește niște simboluri, niște termeni care au o foarte mare importanță în toată istoria aceasta a mântuirii. Avem în primul rând secarea Eufratului, care este un eveniment anormal. Deci un râu nu seacă, dar dacă un râu totuși seacă, trebuie să fie ceva fantastic. O să vedem ce însemnează. Deci este cu o semnificație foarte mare. Apoi vorbim de o trilogie care am întâlnit-o în capitolul 13 și o reîntâlnim aici cu o mică schimbare de nuanță. În loc de fiara care vine din pământ, avem profetul mincinos, deci o nuanță mai puternic religioasă, care evident aduce ceva mai multă religie în problema care se discută. Apoi vom întâlni aici duhuri de broaște, de demoni, deci o intervenție directă și cu așa masivă a demonilor în religia și în politica lumii de la sfârșitul timpului. Cum să nu fie important? Foarte important. Și apoi apare ultimul cuvânt care este cel mai, Armagedon. Toți oamenii se tem și vorbesc și spun de Armagedon. Iar pentru că lucrurile sunt atât de importante și pentru că sunt atât de multe idei diferite, este nevoie ca să le discutăm în mod amănunțit, în mod serios și să încercăm să găsim răspunsul cel mai apropiat de Biblie. Asta este important, deoarece Biblia este în primul și în primul rând propriul ei interpret. Eu nu pot să măsor Biblia cu cărțile lui nu știu ce romancier. Trebuie să măsor Biblia cu măsura ei.
Sau să interpretez.
Cu interpretarea pe care ea o dă la diferitele tipuri și simboluri din carte. Și atunci e nevoie de o analiză serioasă a acestor lucruri, fiindcă și efectul lor este foarte mare. Suntem la final de istoria Pământului.
Altfel spus, noi încercăm să dăm un răspuns cu privire la ceea ce ne spune Biblia aici în plaga 6 și despre Armagedon, nu ce ne spun alte cărți sau alte persoane.
Categoric.
Pentru ca să înțelegem mai bine această descriere pe care o vom citi imediat, aș vrea să o și introduceți în desfășurarea celorlalte 5 plăgi care au avut loc. Suntem după plaga a 5-a, care a fost întunericul peste scaunul domnilor fiarei, am avut plaga a 4-a, secarea soarele, care a dogorit cu arșiță, și dacă ne referim acum la faptul că plaga a șasea cuprinde și secarea Eufratului, deja da, avem așa o creștere.
După cum spuneam, și plăgile, la fel ca trâmbițele și pecețile, sunt structurate pe formula 4 plus 3. primele patru plăgi care a afectat pământul, marea, izvoarele apelor și soarele, care au avut un caracter general și care au fost literale, adică în mod efectiv, aceste părți ale universului nostru pământesc au fost afectate de plăgi și oamenii au suferit foarte mult și foarte greu din cauza lor. În plaga a cincea, intrăm deja într-un alt domeniu. Dumnezeu ia selectiv și se ocupă de elementul principal sau forța principală care a condus toate aceste lucruri finale, tronul fiarei. Este puterea ideologică. Această putere ideologică este lovită de Dumnezeu cu un întuneric teribil, poate fi literal, poate fi de un alt ordin, este în mod foarte clar că întunericul acesta le transmite oamenilor, tuturor locuitorilor pământului, care au fost înșelați de această fiară și care au fost ademeniți să-i asculte sfaturile, acum își dau seama că ea însăși nu se poate apăra. Își dau seama că pretențiile ridicate de ea și întreaga direcție pe care a dat-o nu este corectă. Deci din plaga a cincea noi putem să observăm că puterea ideologică dominantă își pierde autoritatea, își pierde influența. Ei, în plaga a șasea acest lucru se continuă și se continuă tocmai prin prima frază care introduce plaga a șasea, secarea apelor Eufratului. Deci când privim toate într-o relație, într-o legătură logică care există, atunci înțelegerea evenimentelor este mult mai ușoară.
Haideți să citim pasajul biblic care se referă la această plagă. Apocalipsa, capitolul 16, începând cu versetul 12 până la versetul 16. Al șaselea a vărsat potirul lui peste râul cel mare Eufrat și apa lui a secat ca să fie pregătită calea împăraților care au să vină din răsărit. Apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate care semănau cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de draci care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului cel atotputernic. Iată, eu vin ca un hoț, ferice de cel ce veghează și își păzește hainele ca să nu umble gol și să-i se vadă rușinea. Duhurile cele rele i-au strâns într-un loc, l-au strâns în locul care pe evreiește se cheamă Armagedon. Aș vrea să spuneți câteva lucruri pentru început despre râul Eufrat, pentru că apare la început și vom discuta despre semnificația acestei situații descrise, secarea râului Eufrat. Unde se află geografic și ce semnificație are în Biblie și în contextul cărții Apocalipsă, dacă are o semnificație deosebită?
Eufratul este un râu important în Biblie, apare încă de la început de tot din Cartea Genezei, pentru că el este chiar în mijlocul Orientului Mijlociu. Orientul Mijlociu este format din așa numita semiluna fertilă, o zonă unde există vegetație și unde oamenii pot trăi. În partea de nord sunt munții Taurus ai Turciei, care depășesc 3000 de metri și sunt o barieră așa pentru orice activitate și sunt iarăși inospitalieri. Iar în partea de sud avem deșertul Arabiei. Deci între o barieră muntoasă și una de deșert avem ca un arc de semilună o zonă locuibilă cu posibilități de a trăi. Prin această zonă a semilunii fertilei curge râul Eufrat. El vine din Turcia, pornește din partea de vest a semilunii, merge spre est, iar apoi se îndreaptă spre sud. În cealaltă direcție vine râul Tigru. Și atunci Eufratul și cu Tigru, care merg o bună parte de drum în mod paralel, la cele din urmă ele se unesc și formează o porțiune mai scurtă, care îi conduce apele în Golful Persic. Așa că țara s-a numit țara dintre cele două râuri, Mesopotamia, țara dintre cele două râuri. Astăzi, țările care sunt în această zonă este țara Irakului, este Siria și este Turcia. Aceste trei țări sunt cele care au Eufratul în mijlocul lor. În întregimea lui, Eufratul are cam 3000 de kilometri. A fost folosit dintotdeauna pentru irigație și este și în prezent o sursă principală de apă pentru irigație și pentru a supraviețui în această zonă foarte aridă. Acesta este Eufratul din punct de vedere fizic. Din punct de vedere istoric, Eufratul este strâns legat de Babilon. Babilonul, prima cetate, cetatea cea mai importantă, mă rog, cu o semnificație foarte, foarte mare în simbolistica apocaliptică. Avem Babilonul atât în scrierile apostolilor, avem Babilonul în cartea Apocalipsei, foarte important. Și acest Babilon este așezat pe Eufrat. Acum o luăm din punct de vedere fizic. Eufratul curgea pe lângă cetatea Babilonului construită de Nabopolassar, tatălui Nebucadnețar. Deci era așa un patrat imens, orașul, vreo 9-10 kilometri și Babilonul mergea pe una din latura de vest a
cetății. Eufratul mergea pe una din latura.
Eufratul. Nebucadnețar a extins Babilonul pe malul de vest al Eufratului, așa încât Eufratul acum a fost cuprins în mijlocul cetății. Și el curgea acum prin mijlocul cetății. În felul acesta, Eufratul reprezenta coloana vertebrală a cetății. În primul rând era sursa de apă, aveau nevoie de apă, apoi era sursa de canalizare, o mulțime de lucruri erau deversate în râu și mergeau la vale. Și în al treilea rând era o cale de comunicație. Din partea de nord, ei aduceau o mulțime de produse pe Eufrat, cu pluta, cu corabia, cu ceva, aduceau pe Eufrat. Iar în continuare, cu alte corăbii sau alte plute, mergeau pe Eufrat până în Golful Persic și de acolo puteau merge pe ocean peste tot. Deci iată că Eufratul era coloana vertebrală a Babilonului. Era elementul de bază. Fără Eufrat, Babilonul nu ar fi putut să existe. Și acum, plecând de la această imagine a Babilonului antic, a Babilonului fizic, putem trece și să înțelegem mult mai ușor comentariul simbolic.
Practic, dacă ne-am imagina că în perioada Babilonului antic Eufratul ar fi secat, asta ar fi pricinit o foarte mare criză financiară, socială pentru Babilonul antic. Imaginea aceasta a secării Eufratului există în Biblie? Putem să ne raportăm la un anumit eveniment istoric care ne conduce spre semnificația imaginii de aici din Apocalipsa a secării Eufratului?
Sigur că da, pentru că profeții Vechiului Testament, în principal Isaia și Ieremia, au vorbit foarte mult despre Babilon și au vorbit și despre căderea Babilonului. Și când a vorbit despre căderea Babilonului, profetul Ieremia spunea așa: uscăciune peste apele tale și ele vor seca. Deci cine își putea permite să spună că un fluviu, ceva mai mic decât Dunărea, nu este de mărimea Dunării, va seca? Doar un profet. Și treaba aceasta s-a împlinit în tocmai, fiindcă atunci când Cir Persanul a planificat bătălia împotriva Babilonului, el și-a dat seama că dacă Eufratul curge în mod normal, el nu poate intra nici în cetate și nici nu o poate împresura ca să-i creeze necaz, că cetatea are sursa de existență. Și atunci Cir a inventat o metodă foarte ingenioasă, a deversat cea mai mare parte a apelor Eufratului în niște zone mlăștinoase și până când aceste zone mlăștate s-au umplut de apă, asta a putut dura câteva zile, apa Eufratului din aval a scăzut foarte mult. Și atunci putem spune secarea apelor Eufratului, cum spune profetul, și prin albia aceasta care a secat foarte mult, mai avea poate puțin apă, soldații au putut să intre, au putut să traverseze râul, au putut să intre pe suporțile care existau la intrarea în cetate și au putut cuceri Babilonul. Lucru pe care Herodot îl confirmă și ne aduce documente foarte clare că Cir a cucerit Babilonul prin albia aproape secată a râului Eufrat.
Acum, din punct de vedere simbolic, între această imagine istorică, această situație istorică și secarea Eufratului care apare aici în Apocalipsa 16, ce putem să înțelegem? Cum ne ajută imaginea din Vechiul Testament, imaginea cuceririi Babilonului Antic prin secarea Eufratului, la descoperirea sensului pe care îl are această profeție aici?
Trebuie să înțelegem că Babilonul antic, istoric, este un simbol al Babilonului mistic de la sfârșitul timpului, care este o putere mondială. Eufratul, care era coloana vertebrală a Babilonului istoric, reprezintă altceva, să vedem ce, pentru Babilonul simbolic. Acest lucru ni le explică foarte frumos Biblia în Apocalipsa, capitolul 17, iată că putem să citim aici, versetul 15, spune așa: apele pe care le-ai văzut, unde și arde desfrânata, sunt popoare și mulțimi și națiuni și limbi. Deci iată că Eufratul simbolic din capitolul 16 sunt popoare, națiuni și limbi care sprijinesc și susțin cu forța lor, cu puterea statului, activitatea și lucrarea acestei puteri religioase numită desfrânata, Babilon, din Apocalips.
Deci să înțelegem că acum, în contextul explicării acestei profeții, acestei plăgi, nu discutăm despre Eufratul istoric, râul Eufrat, care este în Orientul Mijlociu, cum ați spus.
Nici vorbă. Mă rog, au fost o mulțime de povești. Unii au spus că vor veni 200 de milioane de chinezi ca să se lupte pentru Armagedon cu, mă rog, forțele Occidentului și ca să poată trece aceștia trebuie ca să producă ceva cu Eufratul, că o asemenea mulțime nu poate să treacă pe un pod sau pe două poduri. Însă mi-a plăcut foarte mult comentariul unuia. Spune ce da, dar până să ajungă la Eufrat, acestea au avut de trecut alte cursuri de râuri, uneori chiar mai mari decât Eufratul. Au avut de trecut niște culmi de munți foarte mari. Adică cum se puteau potigni în Eufrat când până aici ei aveau deja obstacole mai mari decât aceasta. Deci nu putem să mergem pe această interpretare. Trebuie să aplicăm neapărat sensul simbolic că Eufratul reprezintă toate popoarele lumii care și-au acordat sprijinul lor puterii religioase numită Babilon, sprijin care a însemnat decretarea uciderii tuturor celor care nu primesc semnul fiarei și scoaterea lor de sub scutul oricărei legi ca să fie muritor de foame, să fie la dispoziția oricui vrea să le facă rău. Deci acesta reprezintă Eufratul, popoarele, mulțimile acestea, care până acum au sprijinit biserica și acum încearcă să-și retragă sprijinul.
Cum se explică acest fenomen? Cum se explică această situație în care aceste popoare își retrag sprijinul? Dacă puteți să explicați un pic mai mult în contextul capitolului 16.
Păi, gândiți-vă că suntem deja la plaga a șasea, care acum abia e în derulare. Primele patru plăgi au afectat tot pământul. Într-o măsură mai mică sau mai mare, o zonă sau altă zonă a fost lovită de una din plăgi și celelalte poate într-o măsură ceva mai mică. La plaga a cincea, tronul fiarei este afectat cu întuneric. Acum oamenii privesc la puterea care i-a condus și spune: tu care ne-ai promis lumină, tu ai rămas în întuneric? Da. De ce? Nu există răspuns. Și atunci oamenii încep să se revolte, încep să își dea seama că au fost înșelați și spun, bine, noi nu mai susținem politica ta, noi nu mai ne dăm armatele ca să îți aplice regile tale. Asta însemnează, într-un anumit fel, așa foarte simplu și pe interesul tuturor, secarea Eufratului, adică retragerea sprijinului politic de la biserică care a fost forța conducătoare.
Se poate deduce din descrierea de aici în Apocalipsa 16 dacă acest moment are loc gradual sau este spontan, este dintr-o dată, e o criză care se creează în contextul respectiv.
Eu n-aș putea spune că este spontan sau gradual, pot să spun doar că plaga a cincea a declanșat semnalul că oamenii au fost înșelați, iar în plaga a șasea, primul element este că statul nu mai este dispus să își ofere puterea și sprijinul în favoarea acestei puteri. Nu vedeți, s-a întâmplat și la noi în țară, a spus, partidul își retrage sprijinul de la guvern. Atunci guvernul a încercat să mai reziste. Cât a rezistat? O săptămână sau două săptămâni.
Până la o moțiune de cenzură.
Dar dacă i-a retras sprijinul, atunci el nu mai are niciun suport care să-l susțină și va trebui să cadă. Cam același lucru se întâmplă aici. Dacă biserica, care a reprezentat ideologia, nu mai este susținută de către stat, ea nu mai poate rezista. Și acum intrăm în acest joc. Plaga a șasea ne va descrie ce se întâmplă mai departe și mai departe și mai departe. Primul pas este că Eufratul va seca, adică sprijinul politic al țărilor este retras de la biserică.
Și să înțelegem că situația aceasta este totuși globală. Sunt afectate mai multe țări sau se percepe fenomenul acesta la nivel mondial?
Da, se percepe la nivel mondial pentru că deja trăim în globalizare. Acest ideal pe care omenirea și l-a propus și care într-un anumit fel a fost realizat, nu o să știm exact cum va fi, că încă e de viitor, că va fi un singur guvern care transmite legi, că vor mai fi guverne locale care sunt obligate să asculte de guvernul central, vom vedea. Lucrurile stau în fața noastră și poate în câțiva ani o să ne convingem și mai bine. În momentul în care se ia o asemenea decizie, decizia aceasta este cu caracter absolut general. Fiindcă tot ce se întâmplă acum în final este cu caracter general. Și sfinții care sunt urmăriți în toată lumea, nu doar într-un colț sau în altul. Și plăgile care vin peste toată lumea. Și retragerea sprijinului puterii vine de la toate puterile care până acum au sprijinit această putere numită Babilon.
În descrierea pe care o avem aici în Apocalipsa, avem această situația globalizării de care spuneați, de un fenomen care cuprinde întreaga planetă și avem pe de altă parte cei care sunt sigilați de Dumnezeu, au primit sigilul lui Dumnezeu. Într-un anumit sens avem de-a face cu două grupe, dar înainte ca să ajungem la momentul acesta ne-am discutat că practic are loc o sigilare individuală. Deci, pe de o parte vorbim de grupe, vorbim de globalizare, dar pe de altă parte vorbim și de individ, de decizii personale. Cum vedeți echilibrat acest raport între grupe, între presiunea aceasta a globalizării și decizia aceasta individuală? O decizie pe care trebuie să o ia fiecare în parte, chiar dacă ulterior aceste decizii el va face parte dintr-o grupă.
Ce să spunem? E dificil să discutăm din acest punct de vedere, pentru că deja oamenii, absolut toți oamenii, au luat o hotărâre. Ei au fost sub presiunea a două curente. Cei trei îngeri au prezentat temețe de Dumnezeu, dați-i slava, sosiți-a surjudecății, închinați-vă lui. această solie a îngerilor nu era obligatorie. Oamenii aveau libertatea să o primească sau să o respingă. După solia aceasta vine solia celelalte trinități. Balaurul, fiara, fiara. Sau acum profetul mincinos. Acestea spune, închinați-vă nouă, primiți semnul nostru, faceți ce spunem noi și veți avea pâine. Deci iată că oamenii din toată lumea, ei au trecut prin fața a două, deci două variante. Sau varianta lui Dumnezeu sau varianta lumii. Au trecut pe aici. După ce au trecut pe aici, oamenii aceștia, la ora actuală, ei nu se mai pot schimba. Pentru că Harul s-a închis, Duhul Sfânt s-a retras. Ei au rămas unii foarte loiali lui Dumnezeu și ceilalți foarte loiali celui rău. Dar acum, ceea ce se întâmplă acum este că din grupa celor răi, asta este problema, din grupa celor răi, unii își dau seama că au fost înșelați. Și pentru că își dau seama că au fost înșelați, încep să reacționeze. Se duc la Babilon și îi spune, ce ai făcut? De ce ne-ai înșelat? Noi nu te mai sprijinim, noi nu-ți mai dăm nimic. Și în momentul acesta, biserica nu stă cu mâinile în sân, nu se lasă să fie călcată în picioare, ea reacționează. Și acum vom vedea în continuare în ce a constat reacția bisericii și cum încearcă să își realizeze visul de veacuri de a distruge rămășița celor mici și toată lumea să creadă la fel ca ei.
Da, e foarte interesantă imaginea aceasta a secării râului Eufrat. Eu între timp mă uitam la începutul capitolul 15, unde este grupa cealaltă, așa cum am discutat acum în final. Ei sunt pe o mare ca de sticlă. Dacă aici avem o imagine a crizei, a secetei, a lipsei de apă, dincoace avem o imagine a abundenței, a apei. Dacă în tabloul din Apocalipsa 16 avem o imagine a groazei, a fricii, în Apocalipsa 15 cu versetul 2 avem o imagine a bucuriei, a triumfului. Este așa o diferență și așa un contrast. Vreau să rămân cu această imagine și vă invit și pe dumneavoastră să, stimați telespectatori și stimați radioascultători, să rămâneți cu această imagine a abundenței, a bucuriei, care este specifică, este caracteristică celor care l-au urmat pe Dumnezeu și a primit semnul lui Dumnezeu. Vă mulțumim că ați fost cu noi, vă mulțumim și dumneavoastră, domnule pastor, că ne-ați răspuns la întrebări și în această ocazie. Vă așteptăm și pe dumneavoastră și pe dumneavoastră, stimați telespectatori, la următoarele emisiuni. Eu sunt Emanuel Sălăgean și până când ne întâlnim din nou, vă spun la revedere!